ครับนักวิเคราะห์การเมืองบางคนบอกว่าหลังจากที่ความพยายามสร้างประชาธิปไตยในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความก้าวหน้าอย่างคงที่มาตลอดช่วง5ปีแรกของทศวรรษนี้แต่กลับต้องหยุดชะงักลงเมื่อปีที่แล้วเมื่อมีการปฏิวัติในประเทศไทยนะครับคาร์ลเทเยอร์ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียกล่าวว่าแม้ในช่วงก่อนการปฏิวัติดังกล่าวความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยในประเทศแถบนี้ก็ยังมีไม่มากนักรัฐบาลคอมมิวนิสต์ยังคงปกครองลาวและเวียดนามพม่ายังปกครองด้วยรัฐบาลทหารมานานถึง40ปีและกัมพูชากลายเป็นประเทศพรรคเดียวผูกขาดอำนาจอยู่หรืออาจกล่าวได้ว่าแทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆที่เรียกได้ว่าเป็นความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยเกิดขึ้นเลยนะครับ
There was no major progress in the region because of the setback in Thailand and the slow process everywhere no change in Myanmar no change in Brunei Cambodia Laos
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความคาดหมายเพิ่มขึ้นมากมายเกี่ยวกับประชาธิปไตยในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศจัดการเลือกตั้งสำเร็จและมีการเปลี่ยนรัฐบาลอย่างสงบเรียบร้อยนับได้ว่าเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากเมื่อ30ปีที่แล้วที่แต่ละประเทศต่างมีผู้ปกครองที่รวมอำนาจเบ็ดเสร็จมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีอย่างไรก็ตามประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศให้คำจำกัดความของประชาธิปไตยแตกต่างไปจากประเทศตะวันตกนะครับตัวอย่างเช่นแม้สิงคโปร์และมาเลเซียจะมีการเลือกตั้งแต่ทั้งสองประเทศก็ปกครองด้วยพรรคการเมืองพรรคเดียวมาตลอด40ปีในขณะที่ต่างก็ควบคุมสื่อมวลชนและการดำเนินงานทางการเมืองของพรรคฝ่ายค้านอย่างเข้มงวดนายอันวาอิบราฮิมอดีตรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้ความเห็นว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างนอกเหนือจากการเลือกตั้งครับ
We want governments to respect fundamental freedoms of all citizens including minorities and the marginalized
นักการเมืองมาเลเซียผู้นี้บอกว่าก่อนอื่นรัฐบาลต้องเคารพเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนรวมทั้งพวกชนกลุ่มน้อยและคนยากจนประชาชนต้องสามารถตรวจสอบรัฐบาลได้และการตัดสินใจต่างๆของรัฐบาลต้องโปร่งใสระบบตุลาการต้องเป็นอิสระสื่อมวลชนต้องมีเสรีภาพและสังคมต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมายด้วยมีหลายคนที่ตื่นตกใจหลังจากการปฏิวัติในประเทศไทยนะครับเพราะกลัวว่าจะเป็นตัวอย่างให้รัฐบาลประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะถอยหลังจากระบอบประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญของไทยหลายคนให้ความเห็นว่ารัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นใช้การเลือกตั้งเป็นหนทางนำประเทศไปสู่ระบบการเมืองแบบพรรคเดียวและอดีตนายกรัฐมนตรีไทยผู้นี้ก็พยายามจะกำจัดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทางสื่อต่างๆและพยายามดำเนินการควบคุมรัฐสภาเพื่อที่นโยบายของตนจะถูกตรวจสอบน้อยที่สุดนายอนันต์ปัญญาลชุนอดีตนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรใช้นโยบายประชานิยมเช่นการให้เงินแก่ชาวบ้านเพื่อสร้างฐานสนับสนุนพรรคของตนทั้งหมดนี้ก็เพื่อลบล้างเสียงวิจารณ์จากบรรดาผู้ที่สนับสนุนประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับ
ทักษิณ was able to say if you don't like me why don't you play by the rules let's return the power to the people and let's have an election the issues that were raised against him should not and could not be decided by a popular vote
อดีตนายกอนันต์ปัญญาลชุนกล่าวว่าพันตำรวจโททักษิณสามารถอ้างได้ว่าหากพวกคุณไม่ชอบผมทำไมถึงไม่เล่นตามกฎคือคืนอำนาจให้แก่ประชาชนแล้วมาเลือกตั้งกันใหม่แต่จริงๆแล้วประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโจมตีหรือกล่าวหาอดีตนายกทักษิณนั้นไม่ควรและไม่สามารถจะตัดสินกันได้ด้วยคะแนนเสียงเลือกตั้งจากประชาชนนะครับและในขณะที่รัฐบาลทหารไทยในปัจจุบันสัญญาว่าจะรีบจัดให้มีการเลือกตั้งก่อนสิ้นปีนี้ศาสตราจารย์คาร์ลเทเยอร์คิดว่าหลังจากนั้นประชาธิปไตยในประเทศไทยน่าจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมครับ
Once elections are held and power devolves back to civilians I think we'll see the Thai middle class coming back with a vengeance to try to make up for the mistakes that would allow
ศาสตราจารย์ผู้นี้บอกว่าเมื่อมีการจัดเลือกตั้งและคืนอำนาจแก่ประชาชนไทยเราจะเห็นชนชั้นกลางกลับมาพร้อมกับความคิดที่จะไม่ยอมให้เกิดความผิดพลาดที่ปล่อยให้นายกรัฐมนตรีที่ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเข้ามาทำลายระบบการเมืองได้อีกเพราะประชาชนจะเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับศาสตราจารย์คาร์ลเทเยอร์คาดการณ์ด้วยว่าในที่สุดแล้วทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลับมามีประชาธิปไตยมากกว่าเดิมและมีผู้นำประเทศซึ่งมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงต่อประชาชนครับผมทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ